Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Sagantaa kana keessatti mudannoo dargaggoo Moosisaa isiniif qoodaa jirra. Yeroo darbe Moosisaan qormaata hundumaa injifatee yuunivarsiitii seenuu isaa erga achi seenee immoo rakkoo koronaa fi lola naannoo sanatti uumameen gara biyyaatti deebi'ee akka galuuf dirqisiifamu ilaallee ture. Haa ta'u malee Moosisaan bakkatti galuu hin qabu ture. Akkam ta'e laata? Kanaafuu sagantaa kana keessatti isiniif qabannee dhiyaanna nu waliin turaa ittiin eebbifama.
Abbaa kotta bilbiluun jalqabee jira. Akkas bahanuun jedhanii iddoon galuun beeku akkaman godhaan jedheenii maaf nagaaf tareeti kanaanaan jedhe akkas dhufuu hin dandeenye ni beektaa. Ishee faana akkam akka lolaa turtan akkam akka isin jaallanii ni beektaa waan ta'eef akkam ittiin as dhuftaan an jedhe. Bakka ji'oota muraasa miti kana as jiraadhu. Kaampaasiin yoo na waamin an deebi'a iddoo galuun qabu waan ta'eef adaraasuma biraan dhufaan jedhe. Na diduu jalqabee gara jalqabaa. Akkam godha mucaa kudhanaa jechaan turreetiin jedhe. Dhumarratti na amansiisee tole kottu bakka ashinan. Nan dhufee jechuudha isa bira. Achii gara isaatti deebi'ee jiraachuun jalqabe jechuudha. Mana isaan taa'a. Namticha isa dura listiroon hojjechiisaa ture. Isatti deebi'ee listiroo hojjechuu jalqabe jechuudha. Listiroo kun achitti hojjedhee nyaata mana isaaniitii waan fayyadamuuf birriin achirraa argadhu qusachuun jalqabe. Qusadheen bilbila fiikoo kan bitadhe jechuudha. Bilbila fiikoo bitadhe silkiin qabuun ture jedheen sistemii waan tureef kan baasisan silkii koo achi bitadhe hojii koo tanfuu ammas koronaan baay'ee nu dhaabe waan ta'eef yeroo baay'ee ji'oota baay'ee turre irraa barumsa irraa sun carraa guddaa naaf kenne. Achiitii jabaadhee ammas silkii dabalataa tokko bitee maazarii fan erge tokko. Silkii ishee xiqqoo maazariif erge ofii koo silkii isaa tachee hin bitadhe kan si dhiibachuudha. Sana booda harmeen kun dinqisiifatte. Mucaan koo kun nan abdii godhachaa ture utuun eebbifamiin iyyuu na gargaaruu jalqabe ani beekan ture mucaan koo yookaan fedhee rakkate iyyuu rakkina kana keessaa ofiisaas baasee anaanis akkana baasu abdiin qaba ture jettee gammachuu guddaa argatte isheen hojii argatte utuun waan tokko naan godhiin inni naagochuu jalqabe jettee baay'ee gammaddee turte. Kana booda. Yeroo yerootti walii bilbila yeroo yerootti dhagarra yoo qaama nuul arguudhaa baannee iyyuu jedhee tanan silkii ishee ergee ana qabsan jiraadhaa imaan koosta jiraatti godina warra guduroo laggaa aanaa jimma ganatti ganda biqiltuu qidhaamee sana jiraatti waan ta'eef distaansii irra jira jechuudha. Akkaataa kanatti kaampaasii waggaa lammaffaa nu waame jechuudha. Kaampaasii waggaa lammaffaa gaafa deemnu birrii mataa koo qusadheera silkii bitadheera amma baqaan guutuu ta'e deemaan jira jechuudha. Waggaa lammaffaa kunan xumure. Waggaa lammaffaa gaafa xumuru abbaa makoo bira deemuun jalqabe jechuudha ammas bakka normaaliin ati irraan ta'eef. Waggaa sadaffaan an xumuree abbaa koo bira hin deeme. Waggaa arfaffaa gaafa hin ga'u dhagaa. Lolli ture irraa yaadattoota amaaraa sana keessa baay'ee lolli rakkisaan ture ijoolleen baay'een biraa dhiisanii galaniiru turan baqatanii galaniiru ani garuu baqadhe kan hin gallee fi of barsiisuu kan hin dandeenye nan beeka nama na barsiisuu hin dandeenye nan beeka. So waaqayyoodhaan maalan jedhee yooti na gargaarte na gargaare akkati na gargaartus nan beeka. Rakkina kana sodaadhe lola kana sodaadhe yoo hin galee immoo barumsa nan dhaaba. Barumsa dhabee immoo jiraachuu waan hin dandeenyeef barumsaaf aarsaa guddaa kan kaffaleeru waan hin beekuuf barumsa kana dhiisuu hin qabu asuma taa'een baradha asumatti na gargaarin jedheen waaqayyo. Abbaa akkas jedhee waaqayyoon kadhadhe jechuudha. Achuma ta'uuf murteesse jiraadheennaan barumsa barachuu hin qaba barumsa dhabnaan immoo du'uu hin qaba kan jedhu waan murteesseeruuf filannoo kana lamaaniin gara barumsa kootti fufuutan ture achitti barachaan ture jechuudha akkaataa kanatti soo waggaa arfaffaarra gaafa hin ga'u. Xumura waan hundumaarra gaafa ga'u harmeen koo isa isheen hawwiidhaan eegaa turte obboleessi koollee rakkina sana keessa yemmuu hin jiru ati jabaattee achitti xumurteennan ani immoo guyyaa eebbakee dhufeensi bira dhaabbadha qofaa keen eebbifamtu qofaa keekka rakkattee baratte qofaa keen eebbifamtu waan ta'eef ani dhufeensi eebbisiisanaan jedha ture obboleessi koo irratti dhalatu anis gara xumuraatti dhufeera waan ta'eef jedhee tanaan abdii guddaadhaan tun eegu balaa guddaatu ta'achuudha. Obboleessi koo irratti dhalatu inni akkasuma jajjabeessaa ture silkiimaan kutaa 12 moodelii isaa qoramee tiraansiitu eegaa jiru gidduutti. Balaa elektirikiidhaan darbachuudha lubbuun isaa jechuudha. Innaa wanta yaadamne ture baay'ee gaddaa wanta damdamachuu hin dandeenyedha ture yeroo sana jechuudha. Hamma immoo walirraa fagaannu iyyuu qaama nuul arguudhaaf nutti ulfaate iyyuu yeroo baay'ee bilbileen jajjabeessa ture. jabaadhuun darbaa akka ittiin jifattu nan beeka akka ittiin mootu nan beeka garuu qofaa keemmoon eebbifamtu gaafa eebba kennu feensa eebbisiisaa nan jira ture eebbifamuuf gaafa hoggaan tokko naafu garuu inni na dhiisee deeme jechuudha addunyaa kanarraa. Baay'ee natti ulfaate amanuu hin dandeenye barumsatti baay'ee cimaadha iyyuu ana caalaan immoo baay'ee cimaadha ture sana booda harmeen koo gadda mucaa kanarraa kan ka'e dhukkubni isa dura isheen qabdu itti cime jechuudha. Sukkaara ta'uu dhibeen ishee kan inni beekame yeroo sanadha ture. Achi barumsa dhiisee tanan ani gara iddoo gaddaan deeme. Barumsi keenya fayyaa immoo beektaa bilook koorsii jedhama. Koorsii tokko yoo baay'ate torbee lama barata sana booda cuftee dabarta. Annaatuun isa bira jiru achi barumsa siin daddarbaa ture ijoolleen baqqa barumsi baay'ee si darbaa jira kootti maaloo dhiisii na jedhanii si na bilbilu harmeen koollee namoonni baay'een baqqa du'a lamafaa dhabuun jedhuun barbaadu kanani du'u gaafati barumsa keessan addaan kuttedha. So barumsa keessan kutuun qabdu anaaf jettee jajjabaattee barumsa keetti deebitee barachuu qabda naan jettee harmeen koo na jajjabeessitee isheef jedheen immoo ammas jajjabaadheen gara barumsaatti deebi'achuudha. Gadda obboleessa koolleetuun xumuratiin gara kaampaasitti gaafa deebi'u miirri isaa baay'ee ulfaataadha ture. Tuman jedhu tuman ulfaan kaayyoo ani baradhu haadha koodhaafidha kanan jedhee waan yaaduuf jajjabaadhee barumsa koottuun itti fufaa jiru. Harmeen koo mojii tokko booda hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaatti koomaa keessa galtee achi galteetti jirndama jechuudha qabee gaddarraa galtee jechuudha kanana dhoksanii jiru anaatiin gaafa deebi'ee dhufu harmeen koo hospitaala jirti achi baay'ee ulfaataadha ture jechuudha. Abbaan keenya illee haadha koo faana yoo olii kan hiruu ta'e illee ijoolleen koo obboleessa isaanii dhabanii haadha isaaniis lammaffaa dhabuun qabanii na jalaa maraatu na jalaa miidhamoodhee harmee keenya baay'ee galgaalaa ture halkaniif guyyaa jechuudha hospitaala sanatti wanta deeggaramuu qabu hundumaan hin deeggara ture obboloonni ishee obboloonni haadha koo qarshiidhaanis wanta danda'an hundumaan ishee deeggaraa turanii sana booda ani nufee hospitaalatti haadha koo argee hospitaalarraa haa baatu jedhan xiqqoo fooyyeeffateetti jedhanii yeroo muraasa booda akka isheen baatu godhanii garuu yeroo baatu gara baadiyyaatti deemti gara baadiyyaatti akka hin deemneef immoo manuma laqqamtee keessatti kireeffattee akka isheen jiraattu hin godhe ishee faana tun achitti jiraachaa jiru abbaan keenyas achitti nu gargaara ture jechuudha. Abbaan keenyan akkasitti nu gargaaru kun milishaadha tureen abbaan koo sana booda dirqamarratu jiru yeroo yaadattatee miiqadha ture waraanni caakka keessaa baanii magaalaa naqqamtee yeroo tokko seenanii turan waggaa lama sadii dura ta'a achitti galgala iddoo hojiitti dirqamarratu jiru rukutamee jechuudha. Rukutamee abbaan keenyas sadanillee lubbuunsaa darbuu danda'e jechuudha. Kun immoo obboleessi koo du'ee gaafa ji'a lamaa fi torbee lamaadha baay'een torre kan sidhiibu jechuudha. Wanta nama namnilaa ture abbaan koo uffata gaddaa sanallee ofirraan baasnee tokko akkaataa kanaan jirudha. Ani harmee koo dhiiseen gara gadda abbaa kootti deemee jechuudha. Harmeen koo immoo akkuma sitti himee baay'ee rakkina cimaa keessa jirtu dhukkuba cimaa keessa jirtu beektaa. Guyya tokkoof miti sa'aatii muraasaaf irraa fagaadhinaan hin miidhamti. Tisqeenyaan ishee yaaluu gaafata ture. Sana booda harmee kootuun akkasitti gadda abbaa koo irra jiru isheen immoo achi waan du'aa taatiin eegde jechuudha. Achi kan abbaa koo dhiiseen immoo harmee koo fudhadheen gara hospitaalaatti hin deemee ammas jechuudha. Hospitaalaan ishee gashee. Itti hospitaalaatti yaallu hin deebitii ji'a tokko yoo hospitaala ciiste ji'a tokko mana ciisti yoo ji'a tokko mana ciiste ji'a tokko hospitaala ciiste deebisa jechuudha. Gadi dhukkubni ishee baay'ee tolfaata waan ta'eef achi kaampaasiin nagaye ammoo waggaa shanaffaa saxxumuraan waamichi nu ga'ee harmee koo dhiisee deemuu danda'u achi obboleessi koo inni dhumaa jira kutaa 9:10 barata ture yeroo san soo bakka inni aarsaa kaffaluu qaba jenne barumsa inni dhaabuu qaba ani barumsachi waggaa tokko qaba waan naafeef xumureen haadha koofillee isallee gargaaruu waan danda'uuf jenne. Akkaataa kanaan ani gara kaampaasitti deebi'e waggaa shanaffaa achi obboleessi koo barumsa yeroodhaaf akka addaan kutu taasisne garuu waaqayyoo faa galatu xiqqoo fooyya'ee fi maakoof jechuudha. Gaafa isheedhaaf fooyya'u immoo deebitee gara manaatti galte isheen obboleessi koo barumsa isaatti deebi'e eessatti barata beektaa obboleettii makoota ishee barsiisuu jalqabe isaatiin biraazariin achitti akkas ta'ee booda akka kufaa biraa hin ba'innis ishee bira jira waan ta'eef achi ba'ee siistariin barsiisuu jalqabdeen isaatiin jechuudha. Itti akkasitti jiru harmeen koo qofaa taatee deebite fooyyeeftee itti turte kan sidhiibu deebi'ee ammas itti ka'ee dhukkubni ishee jechuudha kaampaasii dhiiseen ammas deebi'ee dhufeen deebi'ee dhufeen yaaluun jalqabe isaatiin maaliif barumsa keenya dhiisiin bakka tara tara ani yeroon achi takka ishee yaalu ati immoo deebite takka ishee yaalu takka ishee xumuru qaamna waan jedheef barumsa achiitii dhiisee baheen harmee koo yaaluun dhufe ishee gargaaruun jalqabeen ishee bira taa'ee tanan deeggarsa maallaqaa karaa obboloota ishee yoo arganne nuti immoo karaa humna keenyaa immoo. Ishee bira dhaabbannee wanta isheef ta'uun goonaa fi ture jechuudha. Akkasitti tun ishee bira jiru barumsa bara xumuraadha. Eegzit egzaamii kan jedhamu qormaan ni jira. Sana booda ani sana yeroo waa'ee isaa dhibaan jiru waa'ee isaa fi yeroo qophaa'u hin qabu. Akkasittiin harmee kootuu yaalaa jiru itti naaf fooyya'ee innan ammas gara kaampaasii kootti hin deebi'ee achi xiqqoo barumsa koo yeroo muraasa dubbisee tanan qormaa tokko isaa xumuraas nan xumuun qoramee waaqayyoo galatu qabxii bareedaadhaanis nan darbee ammas achittis jechuudha. Achi olmoosti eebba eegaa jirra ture. eebbifamee kan ittiin xumuramee dookumentii hundumaa fudhadhee kan ittiin boodan ture lolli amaaraa keessaa ammas hin jalqabe jechuudha. Erga qormaata sana xumuradhee booda isaan gibbiidhaa ba'aa beekanu jedhanii gibbiidhaa nu baasan. Kan si dhibu kun gaarummaadhaaf ta'e otoo ani achiidhaan hin baane ta'e lolli kun ta'e hin baane ta'e harmeen koo manatti qofaa ishee duutee argamtii turte. Ani achitti argamuun koo garuu ani gibbiidhaa baay'ee torbee lama booda harmee kootti baay'ee cimee gara hospitaalatti hin deebisee ammas. Hospitaalatti deebisne harmeen koo sasaan keessaa fayyitee ba'uu hin dandeenye egaa. Salphuma kana booda jechuudha. Kun egaa ji'a torba ta'etu dhabbaan koo erga du'ee ji'a torba moo ji'a saddeeti booda waan akkasiidha. Akkasitti harmeen koo addunyaa kanarraa boqotte jechuudha. Kan si dhibu laal eebba koo eegaa turte eebbifamuudhaaf ji'oota yookiin immoo murtaa'ee qofa taafee kanatu hin argin harmeen koo as deemte. Innaa baqa jireenya natti ulfaate jechuudha. Baqa maaliifan jiraadha nama kanan jedhee warri gammachuu koo arguu barbaadan warri milkaa'ina koo arguu barbaadan hundinuu na biraa deemaniiru. Buleessi koo deemeera harmeen koo deemtetti abbaan koo bakka dhokan nama kanaaf tolle hariiroo magaarii dhabnullee innis deemeera jechuudha. Kanaafee obboleetti koo fi obboleessa koo tokko qofaadha. Innaan gargar faffacaani. Akkuma ammas hin jedhee abbaan koo achi haadha buddeenaa bira safaana jiraachaa ture harmeen koo achiiti haadha ishee bira galtee jiraachaa jiraatti sababa ishee jedhee mana koo qofaa deemuu hin danda'an ture. Sababa koof jedhee mana buddeenaa koo deemuu hin danda'an ture. Kun hundumtuu bakkeetti hafe ammachuudha. Innaa beekna dhugaa dubbachuuf jireenyaaf tuqaa godhee dhaabeen ture beekna. Maalumaaf akka hin jiraadhu hiikaan jireenyaa na galuu didee natti dukkanaa addunyaan jechuudha.
Eeyyee dhuga ba'umsa kanaan hedduu akka eebbifamtan abdii guddaan qaba. Kutaa ja'affaan dhuga ba'umsa kanaa sagantaa itti aanu jalatti isiniif dhiyaata. Ammaaf garuu asumaan nagaatti isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa nagaan waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hafuurri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo hunduma keenya geggeessuudhaan jireenya jiraannu hundumaa keessatti fayyaa nagaa nuu laatee yerootti gara yerootti gaarummaa isaatiif akka jiraannu ulfinni waaqayyoo ijoollee isaa irratti baay'atee waan jiruuf guddaa isaan galateeffanna. Dhaggeeffatoota keenya yeroo kanaa macaafa qulqulluu keenya walii wajjiniin hubachuuf dhaga'uu fi barachuun fuula dura waaqayyo isa hundumaa danda'u of dura buufanna fuula waaqee duratti mataa keenya gadi qabannee bakka bakka jirrutti waaqayyoon hin galateeffanna. Guddaa si galateeffanna waaqarra kan jiraattu waaqa abboota keenya kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob har'amma waaqa keenyaadhaati si galateeffanna gaarummaa keef si galateeffanna jaalala kee hundumaaf waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Si fuuldura jirra yeroo kana ijoolleen kee qilleensarra sagalee kee qulqulluu kana gooftaa kanatti dubbatte dhaga'anii ittiin fayyuudhaafi yeroo isaan si dhaggeeffatan afurri kee garaa isaaniitti galee yaada isaanii to'atee gara keetti akka deebi'an siin akka hubatan si malee furmaanni fayyina akka hin jirre hubachuu akka danda'aniif sagalee kee qilleensarra darbu kanaan afurri kee ijoollee kee akka eebbisu saba kee akka gargaaru jaalala kee haa ta'u. Si kadhanna rakkina garaa garaa keessa kan jiran kan dhukkuffatan akka fayyan gadda keessa kan jiran kan jajjabaatan sirraa kan fagaatan sitti kan dhiyaatan akka ta'anii fayyaana keessaanii baay'isi. Afurri kee nu gargaaru dubbii keetiin nu eebbisiin dhuftaa deebitee mootummaa keetiin qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya mata dureen amma kitaaba qulqulluu keessaa walii wajjin ilaallu namni hojii harka waaqayyooti jedha. Namni hojii harka waaqayyooti. Biyya lafaa jiraannu kana keessatti waa'ee waaqayyoo beekuudhaaf waa'ee waaqayyoo hubachuudhaaf waaqayyoo karaa adda addaa eenyummaa isaa namoota isaaf ijoollee isaatti mul'isuudhaaf wanti inni hin hojjenneef wanti inni hin goone hin jiru. Wanta gurguddaa lama keessatti waaqayyoo waa'ee eenyummaa isaatii dubbata. Tokko karaa macaafa qulqulluu yookiin karaa sagalee isaatii eenyummaa isaa ibsa. Inni lammaffaan karaa uumamaati. Yeroo kana kan ilaallu karaa kamiyyuu sagaleen waaqayyoo macaafa qulqulluunis haa ta'u uumamaanis akkaataa kamittiin waaqayyo sabasaa ofiisaa jiraachuusaa waaqa ta'uusaa namni harka waaqayyootiin hojjetamuusaa macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu walii wajjiniin yeroo nuti mata duree kana ilaalludha. Kitaaba qulqulluu keenya keessaa faarsaa 100 lakkoofsa 3 irraa yoo ilaalle inni waaqayyo waaqa keenya akka ta'e beeka isatus nu uume. nus miti, nus sabasaatiif olota bobaasaatii jedha. Inni waaqa keenya akka ta'e innumti mataasaayyuu ijoollee isaatiif uumaa ta'uusaa, namni kun immoo harka waaqayyoon uumamuusaa, macaafni qulqulluun keenya iddoo kanatti karaa garbicha isaa daawwitiin faarsaa 100:3 akkamma dubbate inni waaqa keenya akka ta'e beeka. Isatus nu uume nus miti, nus saba isaatiif olota bobaasaatii jedha. Nuyi namoota isaatii olota bobaasaati. Keessumaa bara jaarraa 19ffaa keessa qorataan Aarter Askoppoon Amer jedhamu tokko waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa kana gadi fageenyaan yeroo itti yaadu akkana kan jedhu yaada mataa isaatii yookiin murtoo mataa isaatii keessatti qaba. Namni akka tasaa ta'ee mataa nama tokkorraatii utaalee bu'e kan jedhuti yaada ofii isaatii maddisiisa. Akkuma beekamu immoo barnoonni garaagaraa karaa Daarwiin kan jedhamu yeroo barnoota isaa ibsu namootaaf addunyaanis kana gaarii godhe barumsa Daarwiin kana duukaa bu'uudhaan namoonni baay'een keessuma gurguddoon beektoon namooti ogummaadhaan fagaatan waa'ee waaqayyoo sagalee isaatiin qoratanii bira ga'anii ofuma isaaniitiif iyyuu eessaa akka dhufan hubachuun kan isaan irra ture barumsa yookiin yaada nama kanaa ordofanii beekamtii guddaa kan ilaatan biyya lafaa kana keessa barumsi nama kanaa akka babal'ate beekna. Maal jedha namni kun Daarwiin namni jedhamu kuni namni kan inni dhufe jijjiirama suuta suutaan yookiin evolution adeemsa suuta suutaa keessa namni gara jiraachuutii fi bifa amma jiraatu kana keessaan wanta mul'annetti gara mul'achuutti dhufee bifa akkasiitiin jiraachuun kan danda'ame jijjiirama suuta suuta irraan dhufee kan jedhu yaada akkasii qaba. Keessumaa gaaffiin kun walmormii bara dheeraatiif beektota gidduutti walmormii adda addaa kaasaa akka ture beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee macaafni qulqulluun keenya garuu namni jijjiirama suuta suutaan dhufe wanta mul'anne irraatii gara mul'achuutti dhufee bifa amma jiraatu kanaan socho'ee lubbuu qabaatee jiraachuu danda'e kan jedhu macaafni qulqulluun keenya kanaaf deeggarsa hin laatu kan caafames hin jiru sagalee waaqayyoo keessa seera uumamaatii hamma mul'ataatti kitaaba qulqulluu keenya kutaa lamatti qoodamee kan jiru kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa gadi fageenyaan yoo qoranne namni jijjiirama suuta suutaarraan dhufee mul'ate kan jedhu hin jiru. Kun sagalee waaqayyoo mormuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf keessuma uumamuu ilmaan namaatiif dugda duubasaa karoora fi kaayyoo guddaan akka ture macaafni qulqulluun hin dubbata. Macaafni qulqulluun tasa kan jedhu iddoo akka hin qabne beekamaadha. Keessuma seera uumamaa boqonnaa 1:27 irraa ragaa dhugaa namni maddi isaa eessaa akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatti bifa waaqayyootti isa uume dhiiraaf nadheen godhe isaan uume jedha. Kun ragaa macaafa qulqulluu keenya keessa namni eessaa dhufe namni bifattamiitiin gara amma jiraatu kanatti dhufe eenyuti isa uume kan jedhu ragaa guddaan kunoo uumama 1:27 gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatteedha. Akkana yeroo jedhu waa'ee bifaa yeroo fudhannee ilaallu namni fakkaatti waaqayyootti uumame amala isaa akka qabaatuuf gaarummaa isaatiif akka jiraatuuf abboommii isaa akka eeguuf waaqa jalaa akka bulu yookiin harka waaqayyoo jala bule waaqayyo kennaan isaaf kenneeni waaqayyoon galateeffate isaaf abboomamee akka jiraatu fedha waaqayyootis karoora waaqayyootis. Kanaaf maddi dhala namaa dugda duuba isaa fageessinee yoo qoranne ragaa guddaan jiru yoo jiraate isa kana. Bifa waaqayyootti uumame yeroo jedhu waa'ee bulchiinsaati. Fakkeenyaaf waaqayyoo addaamiif waaniin uume wanta uume kana hunduma uumame xixiqqaan jiru bineensonni qurxummiin galaanaa jiru isaan kana waaqayyo harka addaamitti dabarsee kenne. Waaqayyo bulchiinsi isaa waaqaaf lafa irratti nama uume kanaafis waaqayyo haboo laateera. Haboo inni kenneef wanta uume kanaaf akka geggeessu akka to'atu akka eegu akka kunuunsu waaqayyotu haboo laateef jechuudha. Kuni waaqayyotu jaalala isaa irratti hundaa'ee nama uume kanaaf acuuccaalaan akka hin jiraanne bita gitta garbummaa utuu hin taane jaalalaan waaqayyo nama kana uume jaalalaan wanta uume kanas akka inni geggeessuuf fedha waaqayyo ta'e obboloo tokko. Bifa waaqayyootti uumamuun yaaduun kan danda'amu ol madda gaariidhaaf baay'ee ifa kan ta'edha. Fuula jijjiiramaa suuta suutaan barsiisa jedhu macaafni qulqulluun dursee waaqayyo gooftaan bifa waaqayyo tumamuuf ulfina isaatiif kan uumeef kan amaname ta'uusaa argina iddoo kanatti. Kanaaf bara jaarraa 19ffaa keessaa kumanii amma itti seensaa ergaa koo keessatti tuqe qorataan Arteer jedhamu kuni waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa gadi fageenyaan qorachuudhaaf yeroo baay'ee isa fudhate, humna baay'ee itti fite, sammuunsaa baay'ee itti dadhabe. Yaaduun kan danda'amu yoo jiraate namni waan tokkorraati gara waan tokkorraati gadi bu'ee jedha. Waan tokkorraati waan tokko tureera waan sanarraatu madde kan jedhu yaada akkasii qaba. Kuni beekumsa lafaatiin namoonni fagaatanii seexanni waaqayyo wanta inni hojjete hundumaa mormuudhaaf eenyummaa waaqayyo mormuudhaaf jaalala waaqayyo kana waan biraatti jijjiiruudhaaf ogummaa waaqayyo kana gara waan biraatti jijjiiruudhaaf beekumsa isaaniitti fayyadame sammuu namootaa xaxe namoonni beekumsa lafaatiin fagaatanii beekumsa isaanii kanaan immoo waaqayyoon akka wallaalan kan nama dhibu yoo jiraate namni jijjiirama suuta suutaan dhufe waa'ee ofii isaatii immoo attamitti yaada kan jedhu immoo yaada hin qaba. Waa'ee ofii isaatii namoonni tokko tokko immoo sanyii jaljeessaa keessaa chiippaas kan jedhamu jira achirraa dhufe sanyiin dhala namaa jedhanii yaada akkasii kaa'u. Kuni barnoota biyya lafaatiin namoonni baay'een kan itti amanan keessuma wallaalota kan waan tokko hin baranne utuu hin ta'in kan waan kanaaf adda duree ta'e dhufaatii ilma namaatii fi namni kanarraa dhufe madda kanarraa madde kan jedhu namoonni yaada kan itti kennan namoota baay'ee beekumsaa fi barnootaan fagaataniidha kan nama dhibo jiraate. Keessuma waaqayyo namoota baratan kana barumsa isaanii kanaan macaafa qulqulluu ku'atanii beekumsi isaanii sodaa waaqayyo irratti hundaa'e keessuma. Waan waaqayyo godhe kana gadi fageenyaan karaa sagalee isaatii qoratanii beekumsa isaanii kanaan waaqayyoof dhugaa ba'uu fi eenyummaa isaanii waaqayyo uumaa akka ta'ee fi namni kun immoo uumama harka isaatii akka ta'e sirriitti beekuuf hubachuun kan isaanirra ture beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon wallaaluu tun ta'in waaqayyoon beekuut isaanirra ture garuu kan nama gaddisus yoo jiraate waan waaqayyo godhe kana yeroo isaanii yaada hin taane itti kennaniidha. Faarsaa 14 gowwaan garaa isaatti waaqayyoon jiru jedhe. Hojiinsaas badaadhaa ciiggaa manaas waan gaarii kan godhu hin jiru. Ragaan macaafa qulqulluu keenya kan inni kaa'u faarsaa 14 gowwaan waaqayyo hin jiru jedhee jedha. Kun hojii isaanii keessatti baay'ee ciiggaasisaadhaa fi baay'ee hojii badaa akka ta'e dubbata. Roomee 1:22 waaqayyoon beekuun isaaniitti mul'ifameera. Waaqayyoo ofiisaa isaaniitti mul'iseera. Kan hin beekamne amalli isaa kan bara bara. Gooftummaa isaatiif waaqummaan isaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee hin beekamoo hin mul'atasiyoo. Sababa malees kan ta'een jiru jedha. Waaqayyoon beekuun akka waaqummaa isaatti waan isaanitti mul'ifameef waan isa sangalateeffatanii fi yaada isaaniitti badanii malee kan isaanii hubanne garaa isaaniitti dukkanaa'ee jedha. Nus ogeessota utuma jedhanii gowwoomanii jedha Phaawulos ergaa isaa keessaa gara warra Roomeetti yeroo dubbatu 1:22. Kanaaf waaqayyoon beekuun beekumsa isaaniitiin isaanitti mul'ifameera garuu isaan beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon beekuu hin dandeenye. Kanaaf isaan gowwoota beekumsi isaanii iyyuu gara wallaalummaa fi gara gowwummaatti jijjiirameera kan jedhuti macaafni qulqulluun keenya dhugaa nuuf ba'a. Isaayyaas 44:24-25 irraa akka jedhe waaqayyo fayyisaan kee garaa keessaa isin si tolche ana waaqayyo hundumaa kanan godhu waaqota kanan ballise qobaa koo saafa. Kanan jabeesse anaa wajjinis humti nuun turre milikkita warra sobdus kan waa hin baafnes kan godhus beekumsa isaas gowwummaatti kan jijjiiru hogeessota booddee kan dubbisu of caalummaadhaanis kan goyyoomsu kan jedhudha. Sagaleen waaqayyoo iddoo kanatti ani fayyisaa keeti garaa haadha keetii keessaas kan si tolche ana waaqayyoodha ana malees waan biraa kan godhin jiru lafa kana kan diriirse bantii kana kan dhaabe kan ijaare utubaa malee. Waaqayyo kana hundumaa yeroo godhe eenyujjin mari'atee miti eenyujjin kana gochuudhaaf kana raawwachuudhaaf kana uumuudhaafi beekumsi namaa isa hin deggerre namni isa cina dhaabbatee hin jiru waaqayyotu qofaasaa kana gochuu danda'e. Kanaaf waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifamee karaa beekumsa isaaniitiin waaqayyoon beekuu hin dandeenye ittumaayyuu immoo beekumsi isaanii gara gowwummaatti jijjiirame macaafni qulqulluun keenya gaarii godhee jala muree dubbata beekumsa isaanii gara gowwummaatti jijjiira jedha. Maaliif beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifame garuu beekuu hin dandeenye attamitti waaqayyo uumaa ta'e namni harka waaqayyootiin akka uumame akka socho'e waan hundumaa akka godhe kitaabni qulqulluunii fi ragaan macaafa qulqulluutu jiru iddoo kanatti
Waaqayyo anatu waan hundumaa godheetu jedhe ragaa qulqulluudhaa fi gaarii ta'e kaayetu jiru attamitti bira darbame kun ta'uu danda'e kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu gargaaru fayyaa ta'a eebbifama.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Yosifti murahe kuti kapsi sa jubu kote kati chupa ma jubu kisati ilalura ofi kedu filati igaki kukulu yole inda gatu kati faina ko. Waqam lafa jura gara isaati isaati gaaf tokko yemmuu sitti fe'ame maal jibbaa maangaa malee akka olaa galamuu jechu hin dubbanne jaalliskee malee toora nagadduus mo'attee jechoota babbareedanii gaasii kee omtuu hin baasu arsaadhi gaambitti manaani toora nagadduus mo'attee jechoota babbareedanii gaasii kee omtuu hin baasu arsaadhi gaambitti manaani. Yemmuu sitti fe'ame waan jibbaa maangaa malee